teritorijalna jedinica u kojoj se ostvaruje lokalna samouprava, dakle to je osnovni oblik vršenja lokalne vlasti, ali ne i jedini, jer Ustav od 2006. godine predviđa da su to i gradovi i grad Beograd. Ranije to nije bila prava dvostepena samouprava, pošto je formiranje grada bila mogućnost, a ne pravilo, ali može da se kaže da je već i tada Republika Srbija napustila lokalnu samoupravu bivše Jugoslavije koja je bila jednostepena i monotipska jer je pravni položaj svih opština tada bio jednak, bez obzira na njihovu veličinu, broj stanovnika, privredni razvitak i druge karakteristike. Zato je preciznije kada se kaže da je u Srbiji primenjen model jednostepene lokalne samouprave sa posebnim pravnim položajem gradova, odnosno grada Beograda. Gradovi su pri tome velike urbane celine koje obuhvataju dve ili više gradskih opština, ili kako ih definiše Zakon o teritorijalnoj organizaciji Srbije od 2007. godine, zaokružena ekonomska, administrativna, geografska i kulturna područja sa više od 100.000 stanovnika. Prema novoj šemi teritorijalne organizacije naše republike, broj gradova je povećan, tako da ih u Srbiji sada ima 23 i to su teritorijalne jedinice koje u sebi obuhvataju više naseljenih mesta odnosno katastarskih opština. Naša opština kao osnovna jedinica lokalne samouprave pripada lokalnoj samoupravi predstavničkog tipa, mada i u njoj građani mogu neposredno da učestvuju u vršenju lokalnih poslova i to preko institucije neposredne demokratije, kao što su građanska inicijativa, zbor građana i referendum. Kao oblik klasične lokalne samouprave opština u Srbiji nema državne funkcije već je ograničena na vršenje lokalnih poslova koji su od interesa za područje jednog ili više naseljenih mesta ili katastarskih opština koji čine njenu teritoriju. Naša opština je po novom zakonu o lokalnoj samoupravi, videti član 18 stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi SL glasnik RS 129/2007 limitirana i brojem stanovnika i to je osnovna teritorijalna jedinica u kojoj živi i ostvaruje lokalna prava i interese najmanje 10.000 stanovnika. U vršenju svojih poslova opština uživa samostalnost i samoupravnost i to je uslov svake lokalne demokratije i decentralizacije. Nigde, pa ni kod nas, opština ne može da postoji bez te minimalne slobode i samoupravnosti i to joj je ostalo iz bogate demokratske političke tradicije zbog koje je ona nužno oblik demokratske lokalne organizacije. Njena samostalnost i samoupravnost se sastoji u tome što ima svoje samoupravne funkcije ili ustavom i zakonom zajamčen.